Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Ni forlasis la riveron Reino lastan foion malsupre de la urbeto Eglisau, kie digo malhelpas gian rapidan fluon. Se ni nun daurigas nian promenadon, kai ni effektive povas piede iri la longe de la rivero gis Basel, ni ancora plurfoie faros la saman nun sequantan observon. Jen la fluo de la rivero pli cae pli malrapidigas, cae fine gi farigas tiel calma ciel lago. Jen aperas digo, apud gi la domego por la turbinoi, dum super la digo tondre falas malsupren la troa aquo, quelc foie tre multa, en secae periodoi, aparte dum la vintro, nenio. Nun la sama ludo recomencigas, vigla fluo, malrapida fluo, lago, digo. Tia maniere, nia orgoila rivero Reino, estas ecte Schaffhausen gis Basel, dec foie bridita por producti electron. La electrae centreioi cutime estas comunae entreprenoi de Germanujo cae Svislando, char la rivero appartenas al ambau, cae tial ili ancau dividas la de electron. Mi de nun ne plu ciu foie mencios tiaen electrae centreioin, tedante vin per iliae nomoi, cae ansataue mi dedicios min alla locoi, cioi apudas la riveron. Grandai urboi, gis Basel, ne estas inter ili, sed quelcae locoi pro diversae causoi interessai. Generale, la peisaggio estas placcia, ec bela, char norde la nigra arbaro al proximigas alla rivero, dum sude la montettoi de la Svisa ebenajo, cioia tutene estas ebena, creas agrablan, sed neniam sovagian, peisagion. La proxima interesa loco estas la tre malgranda, sed despli pentrinda urbeto Kaiserstuhl, cie trovigas la unua ponto post Eglisau. Ancau en Germanujo, apud Reino, o en la parto cio estas su norde de Basel, trovigas loco cio nomigas Kaiserstuhl. Gi estes monteto apud la rivero, char Stuhl ja signifas seggio, Kaiser estas imperiestro. En la Svisa Kaiserstuhl frappas apud la rivero malnova castello, kies forta turo malcascias al ni la iaman funccion de la loco, nome servi kiel dogana stazio. Sur la germana flanco staras alia castello con la nomo Rotwasserstelz. Existas ancorau aliae casteloi cun la sama nomo, Stelz, nome Weißwasserstelz, Schwarzwasserstelz. Rot, Weiß, Schwarz, estes la nomoi de coloroi, cae oni racontas che feuda nobelulo solvis la problemon kiel heredigi sian posedajon al siae tri egale capablai cae amindai filoi per la construado de tri samai casteloi. El ili nur unu restis, cae nun caracterizas la transiron de la rivero inter la Svisa Kaiserstuhl cae la germana Hohentengen. Notinde estas ancorau che unu Kaiserstuhlano farigis alta generalo sub Napoleono. Lia domo appartenas alla malmultai vidindajoi de la urbeto ciu enzimem estas vidinda. Ni nun daurigas nian promenadon, sa cae se ni comencis gin en Eglisau, ni atingas ancorau hodiau, do la samantagon, la villagion Zurzach, loco cun ricia historio, cae ripeta gravezzo, ciu tamen neniam ricevis la privilegioin de urbo. Gi ancau lau hodiauai mesuroi ne estas urbo, char lau nescribita legio povas nomisin urboi tioi locoi, cioi havas pli ol 10.000 enlogiantoin. Zurzach tute ne atingas tion nombron. Tamen, Zurzach estis grava loco jam en la antau historio. Oni tie trovis post signoin e la neoliticumo, do el antau 5.000 jaroi. En la Helveta epoco, cae ancora pli en la Roma epoco, Zurzach havis multain enlogiantoin, chariam tiam trovigis tie ponto trans Reino, cae la trafico passis tra gi. En Surzach oni ancau trovis la unuan signon de cristanezzo en Svislando, elfosante la postsignoin de baptisterio, tio estes bapto pregeio, e la quina iarcento. Pro religiae causoi, Surzach atingis sian unuan famon. Tie mortis la sanctulino Verena, en la iaro 344. Oni scias tre malmulte pri si, el historiae fontoi. Des pli granda estas la nombro de legendoi pri sia vivo kaj siaj miraklaj faroj. Super la tombo de la sanctulino estis konstruita preĝejo. Kaj ankoraŭ hodiaŭ portas la ĉefa preĝejo de la loko la nomon de Sankta Verena. Ĝi estas konstruita en baroka stilo, estas tre bele renovigita kaj submetita al la artprotekto de la federacio. La multae pilgrimoi, quiui venadis al Surzach, versaine esas la causo che la foiroi de Surzach evoluigis ecte la dectria iarcento. Char pilgrimoin oni devas nutri, ca samtempe offerti alili ancau aliaen varoin. Cefe, tamen, la situo de Surzach apud la grava ponto estis la plei efica causo por gia evoluo kiel commerza centro. Quancam gine estis urbo, giai feudai superuloi donis agi largain privilegioin kiel loco por foiro. En la iaro 1411, Surzach farigis Svisa, cae appartenanta alla federaziae autoritatoi dependis de ili che Surzach povis conservi siain raitoin cae privilegioin kiel foiro. Cai la Svisoi donis agi tioin privilegioin. Dum iarcentoi, la foiro de Surzach estis til grava cil hodiau la foiroi de Basel, Milano, Thessaloniki, Leipzig cae multai aliai. Oni vendis en Surzach silcon, calinon, ledon cae peltoin, ferrajoin, spizajoin, libroin, cae cun la texajoi ancao texain farboin. Dum la tempo de la granda foiro, ciu enlogianto de Surzach havis la raiton gastigi la commerzantoin. Tio havis influon alla architecturo, influo cion oni ancora nun povas observi in la malnovae domoi de la loco. Ili unue estas multe pli grandai ol oni supposus trovi in tia loco, cae mal supre ili havas vastain eioin cie la commerzistoi povis stocchi siain varoin. Antau la domoi dum la foiro ili starigis siain standoin. La tempo de la foiroi estis samtempe ocaso por multai plezuroi. Venis actoroi cae magiistoi, monshangistoi cae publiculinoi, cae aperis ancau la plei supera autoritato, tio estis la federazia prefecto quiu residis en Balden. Li exacte notis la donazoin quiu ili faris alla nomitae damoi en la federazia caslibro. Tiu granda epoco de Surzach, quiu dauris iarcentoin, degeneris en la decnaua iarcento. Char Surzach, situanta nur apud flanca fervoio, ne plu estis grava loco. Cae la trafico sur la rivero iatute malaperis, char oni ne plu transportis varoin sur la aquo. Malgrau tio, Surzach travivis grandiosan renesanson, cae hodiau gi giuas novan gravetson. En la iaro 1955 oni trovis sub gia tero tre efican termalan fonton, cae ecte tiam baneioi, nageioi, curaceioi, grandscale cae moderne estas construitai. Cae pro tio Surzach farigis unu e la plei gravae centroi por la curazado de reumatismo. Do, unue pilgrimeio, poste commerza centro, cae nun fam conata curaceo, tio esas la tri stazioi in la vivo de Surzach. Ve audis prelegon en Esperanto el Svislando, pon volu reascultinin, cae scribu anis Svisa Radio Internazia, 3000 Bern 15. Gis reaudo.